Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. I denne podcasten så vil jeg jo gjerne at dere skal sende inn det dere bekymrer dere for, sånn at jeg kan hente en ekspert som kan gi dere gode råd. I det siste det flere som har mailet meg om et helt spesifikt tema, nemlig klimaangst. For hva skal vi si til ungene våre når de redde for jordens undergang? Hvordan skal vi takle bekymringen deres på en god måte? Skal vi bli klimafornektere og late som alt går bra, eller? Eller skal vi vise dem dokumentarer om liksom, vannstanden som stiger på kloden vår? Det ikke så lett, ass. Heldigvis finnes det eksperter som kan svare på det vi lurer på, folkens. Denne uka handler Foreldrerådet om klimaangst. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, psykolog Erik Nakkerud. Du både psykolog og du forsker på miljøpsykologi ved Universitetet i Oslo.
Det stemmer, takk skal du ha.
Du, hva klimaangst?
Ja, det et godt spørsmål som stilles stadig oftere, får jeg inntrykk av. Og liksom skal begynne med angstbiten, altså det kanskje kjent stoff for mange, men angst liksom kroppens reaksjon på en trussel eller en fare. Og liksom kroppen settes i gang for å kunne enten rømme, eller liksom ta opp en kamp, eller så at man bare liksom fryser og legger seg ned. Så med de liksom i bånd så kan man lure på, ok, hva klimaangst da? For det jo ikke så mange som kanskje kjenner seg inn i akkurat den type reaksjoner når jeg snakker om klimaangst. Så denne klimaangsten kan nok minne mer om en sånn type eksistensiell angst, kanskje, tenker jeg ofte.
Ja.
Og liksom dette med bekymring da. Bekymring står nok sentralt mer enn disse klassiske sånn angstreaksjonene som man kanskje ser for seg da, med at man blir svett og på en måte, blodpumpa begynner å øke og den type ting.
For at, hvis vi skal rydde litt i begrepene først, for at, jeg leser nettopp en kronikk hvor noen går sånn hardt ut og sier sånn, ikke kall bekymring for angst.
Ja.
Men der har jeg skjønt at det liksom vanskelig, fordi at angst en følelse alle mennesker har. Det ikke sant?
Ja, stemmer.
Alle har vi en dose angst. Hvis ikke så hadde vi kastet ut for biler og gjort helt dumme ting.
Ja, ikke sant? Man må ha litt angst, ja.
Men å ha en angstlidelse, det noe helt annet. Det når ikke sant, livet ditt blir så vanskelig på grunn av den angsten, at den overdrevet, da.
Ja, ikke sant?
At du opplever at du i fare mye oftere enn du egentlig i fare. Nå jeg lekmanns definisjonsperson her nå, altså. Men det liksom, så når vi snakker om angst, så betyr det ikke at du trenger å ha liksom få diagnosen angst.
Nei, ikke sant? Og det et veldig godt poeng når det gjelder dette med klimaangst, at det brukes jo nettopp som et mer sånn ikke klinisk angstbegrep i dagligtalen og nyhetsbildet. Det helt med enig med deg. At det, som jeg så en undersøkelse fra Cicero nå I fjor høst, hvor de sa at 60% av barn og unge var vel som ganske eller veldig enige at de bekymrer seg mye for dette med klimaendringer.
Ja.
Og det blir da kalt for klimaangst, men det går rett inn I det du sier. Ok, det angst eller det bekymring? Eller
ja, jeg skjønner jo litt den diskusjonen, fordi hvis man sier sånn, nå kjenner jeg på at jeg har angst, så tenker jeg at noen mennesker da tenker, nå undervurderer du det som angstlidelser, for det går rundt folk og har ordentlig angst da I gåstøyene, og som sykemeldt, og som har det helt mega vanskelig med det. Og at man ikke skal sammenstille, litt som å jeg må være intolerant og allergisk da. Jeg skjønner at ja. Man burde kritisere for å vanne ut begrepet litt, eller? Men hva tenker du da? Skal vi, eller hvordan kan vi rydde opp I det der? Skal vi kalle den angsten vi alle har for bekymring?
Siden jeg jobber en god del med miljøpsykologifeltet, så ser jeg jo at det å kalle det klimaangst, og det gjør noe med oppmerksomheten man retter til det da.
Ja.
At det blir kanskje det blir på et vis viktigere, kan kanskje se for seg, enn om jeg hadde kalt det for klimauro eller klimabekymring da.
Ja, det sant.
At det liksom, det gir en... Ja, en litt sånn ekstra retorisk effekt kanskje da, som muligens har noe for seg.
Ja, men så det jo sånn at hvis vi alle mennesker har et sånt repertoar av de samme følelsene nedi magen, på en måte, eller inni kroppen, så angst en av dem, så da kaller vi det bare det. Og så ja. Betyr det ikke at du har klimaangstlidelse, måtte det da blitt hvis du ordentlig, ordentlig dårlig av det.
Ikke sant.
Ok, men når du nevner den her undersøkelsen, er det mange barn som ordentlig bekymret for klima?
Ja, så den undersøkelsen der viser jo det da, at det men om det økende, det jo vanskelig å si, for at det jo noe man egentlig bare har begynt å måle ordentlig det siste året, sånn I forbindelse med skolestreiker og Greta Thunberg og de tingene som jeg har sett mye av nyhetsbildet, så ja, det vanskelig å si om det øker, men at det mange barn og unge som bekrefter og liksom sliter med tanker og uro rundt det her, det det jo.
Da jeg var liten så var jeg medlem av Blekkulfklubben. For det var jo på 90-tallet, ikke sant? 80-90-tallet så var det jo også en slags... De kalte det ikke klimaangst, men da var man mer sånn opptatt av ozonlaget og kasting av papir på bakken. Og jeg husker jeg marsjerte bort til sånne parkerte drosjer og sa sånn... skru av motoren, din gjøk, forurensning, jeg ingen spøk. Og jeg husker at jeg bekymret meg litt for det. Eller det var en det var på radaren I hvert fall. Det liksom det samme eller tenker du at det ja eller var det egentlig bare en bekymring på lignende med alle andre bekymringer man har? Man kan jo bekymre seg for så mye.
Oh, ja, det et godt spørsmål, for jeg husker jo selv liksom Blekkulf-tiden og...
Var du medlem?
Jeg var medlem, ja. Jeg fang en sånn stor Blekkulf-plakat I gangen, og bruk hodet, vi har bare en klode. Jeg vel, liksom, var vel en sang da også, som ja. Den, det slagordet har gått
ja, igjen i... Ja, den spiller inn I hodet mitt nå, den sangen.
Ja, ikke sant? Ja. Regnskogen regner med oss, ja. Sammen vi sterke som en foss.
Du var søtere på den tida.
Ja.
Det... Og nå det liksom, nå går du på liv og død.
Og det... Det kanskje en viktig forskjell egentlig, akkurat det der da, det raseriet eller sinne, engasjementet kommer til uttrykk på en litt annen måte enn før, som jeg tenker en veldig sunn og viktig ting da, å få med seg at den angsten da, vi skal kalle det, representerer jo en eller annen form for energi I kroppen, ikke sant, som kan komme til uttrykk på så mange måter, og det å gi den utløp som et sånt, litt mer sint engasjement, det egentlig en ganske sånn sunn reaksjon på det å ha angst da. Enten det en angstlidelse eller en sånn ikke-klinisk angst.
Hvorfor det sunt?
Da får man liksom den der opplevelsen av å ta kontroll over situasjonen da. At man gjør noe aktivt for å endre på de vilkårene som gjør at man får angst I utgangspunktet.
Ja, man bruker den for en utvei på en måte.
Ja, ikke sant?
Hvis angst en slags liten, altså det noe som raser rundt inn I kroppen, og som ikke kommer ut, eller får en knagg eller et utløp, så har den I hvert fall her et utløp.
Ja, ikke sant? Og litt sånn som det jeg snakket om innledningsvis med de forskjellige måtene å reagere på angst, sånn evolusjonsmessig, da, enten å flykte, eller å bare fryse helt, eller å ta opp kampen, så ville det å bli sint, eller liksom, gå I demonstrasjonstog og alt det der, var jo litt mer den der ta opp kampen-type reaksjon da, på trusselen.
Men hva det vi som foreldre kan gjøre da, hvis barna våre, hvis de kommer til oss og bekymrer seg for klima?
Jeg tenker det første som gjelder da, å finne ut av hva det den bekymringen handler om, hvor stor den? Jeg tror en felle man kan gå I å ville enten avfeie det veldig eller bekrefte det veldig, uten å egentlig finne ut av hva ungen eller barnet lurer på og bekymret for. Da.
Ja.
Så det liksom være nysgjerrig og høre hva slags informasjon har de fått med seg, og hvor alvorlig eller ikke alvorlig den, og liksom rydde litt i landskapet. Ofte så har jo veldig mange av barn og unge kanskje mer precis forståelse enn de voksne av det vi står oppi, men det jo ikke sikkert, så det å høre litt hva bekymringen går på, tenker jeg første pri.
Ja, punkt nummer en.
Ja.
Man hopper fort til punkt nummer to eller tre, som sånn, nei, det kommer til å gå bra.
Ja, exakt.
Fordi man har lyst til å roe ned ungen sin, eller bare slippe at den maser.
Det kan jeg skjønne veldig godt, at man går til det punktet berolige. Men det jo en del av bildet det også, selvfølgelig. Altså, hvis det en veldig sånn, litt ut av proporsjon og kanskje forståelse de barna har av hvor ille det at det som Armageddon i løpet av altså dommedag i løpet av 10 år, så det klart det viktig å hjelpe til med å kanskje roe det bildet litt grann, da. Men samtidig så tenker jeg at man skal ikke dysse det vekk heller, at hvis det en jeg tenker at ganske mye uro knyttet til det vil være en sunn reaksjon, fordi det det vi står i ganske alvorlig. Så det å da hjelpe barnet sitt med å få liksom sagt, få utløp på et eller annet vis, da, få kanalisert den uroen som angsten inn i noe annet enn å bare være redd.
Ja, hvis min sønn da, tidmann på 9, hadde kommet til meg, og så han leser blant annet avisen, sånn Aftenposten Junior og sånn, så, da leser han jo mye rart, og følger med på Supernytt, og, ikke sant? Det mye sånn kule nyhetskilder for barn, egentlig, må jeg si. Og da kommer han jo hjem stadig vekk med nyheter, og hvor de har snakket om ting på skolen, og så han bekymret. La oss si at han hadde kommet dem og sagt sånn, det krise på planeten, vi kommer til å dø, det kommer til å være flommer og stormer, og nå går det til helvete, mamma. Og vært åpenbar, hvis han hadde vært skikkelig, skikkelig redd, så sier du da at punkt nummer en er å da holde litt igjen på min egen sånn, behov for å bare roe det ned, og heller sette av tid og si sånn, ok, fortell meg om dette. Hva det du tenker på? Og liksom være skru på nysgjerrigheten min, det du mener?
Rett og slett skru på nysgjerrigheten. Det tenker jeg både for det her, men også, nå skal ikke jeg gi noen sånn generelle foreldreråd, det råd. Men jeg tenker nysgjerrighet i alle sammenhenger veldig god start da.
Ja, litt som om man plutselig skal være en litt sånn gravende journalist på ungen sin. Når han har fortalt, er det noe jeg skal se etter? Altså i forhold til sånn, hvor det jeg kan tenke sånn, oi, dette var mye. Altså, hvor går den grensen mellom vanlig bekymring i gåsøgne og angst?
Ja, og der tenker jeg at det skille ikke nødvendigvis går på den informasjonen han kommer med og hva han forteller, men hvordan det påvirker han ellers, da, hvis du ser at han liksom blir handlingslammet og det litt låser seg inne på rommet og liksom ikke vil gjøre ting og endrer seg veldig på oppførselen, så tenker jeg at det tydelig tegn på at det for mye enn selve informasjonen, da.
Ja, eller hvis han blir sint og utdagen, eller hvis han blir altså, hvis jeg ser andret adferd.
Ja, det tenker jeg at det mer grunn til å jeg skal ikke liksom si at man skal bli bekymret nødvendigvis, da, men altså at jeg vil heller sette på det, da, enn den informasjonen. Den informasjonen viktig for å skjønne hva han har fått med seg, og så kanskje dele ting du har fått med deg som han da ikke hadde fått med seg, og så utfylle bildet litt, eventuelt korrigere hvis det liksom veldig dystert.
Og hvor det man tenker at det helt sunt å være bekymret da?
Ja, altså, det det som jeg synes så vanskelig med det her, for jeg tenker at det sunt med ganske mye bekymring når det kommer til klimamiljø, men at det viktig å hjelpe barn og unge til å som jeg får kanalisert det inn i et engasjement, da, og vise hvilke ting som faktisk fungerer, hva man får til, og at det går an å engasjere seg i natur og ungdom, ikke sant, som hadde enorm medlemsvekst i fjor. Ja, og for de enda litt yngre igjen, så kan man sjekke ut miljøagenten, da, som kanskje tilsvarer litt vi snakket om tidligere med Blekkulf fra vår barndom.
Ja, ok, sånn at hvis barnet ditt kommer hjem og bekymret, så skal du ikke oversedde, vifte det bort, ikke sant? Du ikke bare blindt prøve å roe ungen ned nødvendigvis, men først skru på en slags nysgjerrighet, og så finne en eller annen knagg, et eller annet sted, de kan få lov til å omsette bekymringen sin til handling.
Det tenker jeg helt strålende, hvis man får til det. Kanskje lettere sagt gjort, men da har man kommet veldig langt, da. Og i tillegg, hvis man kan liksom, vise hva som faktisk skjer, sånn på litt større nivå også, da, hvordan det jobbes politisk med det her, for det jo lett at det blir tegnet et bilde at ingenting gjøres, og politikerne gjør ikke noe, og, men at det faktisk, sånn som med EU, så skjer det en god del ting med at det vil bli sanksjoner for de som ikke klarer utslippsmålene, og at liksom, alt det der kanskje ikke igjen da, for femåringen, men for de litt eldre så går det an å måtte, vise at også på det, hva skal man si, på makroplan da, gjøres en god del.
At voksne er på... har tatt på seg briller og brettet opp armene. Ja. Noen steder i hvert fall.
Ja, ikke sant?
Men tilbake til litt i starten, så sa du sånn, dette en slags form for eksistensiell angst. Mm. Hva hvis du bare kunne kjapt definert, hva eksistensiell angst?
Ja, det går jo liksom på disse store spørsmålene i livet, for å si det sånn, da. Vissheten om at vi alle skal dø, og hva skjer etter det. Problemer med å forholde seg til evigheten og endeligheten for den saks skyld. Da. Mm. At alt bare skal ta slutt, men at det finnes en evighet forbi det, og hva liksom utenfor universet. Og, ja.
Ja, man blir jo svimmel bare
man blir jo helt svimmel, da. Og liksom ensomheten, og at vi på et eller annet vis alle alene inni vårt eget hode. Da. Og liksom de type spørsmålene der.
Ja, det jo ting vi snakker ganske lite om. Ja. Og vi har jo akkurat vært gjennom en sånn fordi min pappa døde, Fofa, dette har jeg snakket om i podcasten før jul. Så vi, og det jo første møte for Tidemann med død, ikke sant? Som egentlig da en annen type. Det ikke miljøangst, men det da plutselig har døden kommet på bordet som en helt reell ting fra å være et fenomen vi snakket om at det kunne skje, ikke sant? Og som jeg ikke har noen forklaring på, for jeg tror ikke på noe spesielt og sånn. Så har det blitt sånn en veldig sånn, åja, det har skjedd. Det et menneske vi pleide å være sammen med som ikke finnes mer. Mm. Og det åpnet døra til mange, mange spørsmål hjemme. Og det vel vanlig, tenker jeg, altså når barn, om det miljøet eller om det døden. Altså det noen sånne porter som plutselig kan åpnes, og så kommer den eksistensielle, om ikke angsten, så i hvert fall alle spørsmålene til overflaten. Og i en sånn travel hverdag, så jeg vet ikke hva jeg skal svare.
Så jeg er enig med at det å ta en sånn ordentlig prat om det, hvor man liksom får tatt inn, både vært nysgjerrig og tatt inn alvor og passet på å være positiv nok, så er det litt vanskelig å få gjort sånn over skulderen mens man lager mat.
Ja.
Det veldig...
Det eventuelt en føljetong.
Ja, ikke sant?
Men kan man liksom si til unger sånn, ja, det voksne gjør alt dette i forhold til klimaspørsmålet. Vi gjør alt dette, dette her vi kan gjøre, du kan bli miljøagent, vi kan kildesortere, det kjempefint at du engasjerer deg i dette, sånn tiltak. Og så hvis man, men så når det kommer til stykket, hvis de fortsetter bare, men det kommer fortsatt til å, jeg fortsatt bekymret, og sier sånn, men sånn det å leve. For jeg har noen ganger endt på der da. Sånn, ja, jeg kan ikke garantere noe. Mm. For vi bare rett og slett mennesker som går rundt på denne jorda. Vi vet ikke helt hva vi driver med, bare prøver å gjøre det beste ut av det.
Ja.
Går det an å si det til barn, eller?
Ja, gjør det ikke det da? Altså litt som, for jeg synes det med døden en interessant parallell, fordi jeg har tenkt noen ganger at det å snakke om det dypeste alvoret når det kommer til klima- og miljøkrisene, nettopp handler en god del om det med døden, at det liksom mange paralleller der. Og, så når barna klare for å snakke om døden da, når det går greit, og ikke bare blir en alt for abstrakt ting, da tenker jeg at da går det også an å snakke om måte, og la resonemanget ende opp i det du sier der, da. At ja, men, sånn livet. Måte. Disse endringene skjer, og vi prøver å gjøre det beste med det, ut av det, men det ikke alltid kommer til å klare å redde på et vis. Da.
For man vant til å skulle beskytte barna sine så mye da, mot sånne brutale ting. Men det kan hende, det å gjøre det med litt en bjørntjeneste også, spørsmålstegn.
Ja, det tror jeg absolutt. Altså, til slutt så må man eksponere seg for det man aller mest redd for.
Mm.
Så blir det et sånt eksistensielt spørsmål ut av det, som det ikke går an å komme seg unna på et vis, da. Bare ved å være positiv, eller finne et sted å få et engasjement. Eller, ja.
Nei, og det jo egentlig sånn vi alle mennesker går rundt og lever med, uansett hva det... Altså, døden kanskje det som... Det jo det som gjelder oss alle, da.
Mm.
Og noen mennesker tenker masse på det, og synes det vanskelig å leve et godt liv, for de tenker så mye på at de skal dø. Mens andre tenker ikke på det hele tatt, og blir mega overrasket over at de er dødelige når de opplever det.
Ja.
Sånn tenker jeg. Det er i hvert fall jeg har fått en sånn ha-opplevelse på.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Burde vi bekymret oss mer da, vi voksne, for klima, synes du?
I den grad den bekymringen da hadde fått utløp gjennom engasjement I organisasjoner og politikk og sånn, så jeg tenkte kanskje ja, at det kunne vært sunt. Det litt sånn rart egentlig at man ser da, det jo stor engasjement hos barn og unge, og så det jo besteforeldrenes klimaaksjon, men liksom, hvor de imellom? Jeg vet at det noe som heter små... barnsforeldrenes klimaaksjon som ganske nystartet, så det jo kanskje et svar på det da,
ja.
at etter hvert kommer et engasjement der også.
Hva det dummeste vi kan gjøre da, hvis ungen vår bekymrer seg for klima?
Det å bli sånn besservissete. Litt sånn, ja, så opptatt av miljøet nå, skal streike fra skolen, men du ønsket deg en ny iPhone til jul I fjor.
Ja.
Den type reaksjoner, eller ja, men da må vi droppe den ferieturen der da, Det blir ikke noe av det og det og det og det. Du kan ikke gjøre sånn hvis du så opptatt av miljø. Altså, den type tilnærming som, jeg vet ikke hvor vanlig det det blir kanskje karikert litt noen ganger I mediene at folk reagerer sånn, men jeg tenker det I hvert fall, altså uansett, hvis man ikke klarer å være så positiv og løfte fra engasjementet, da, så må man I hvert fall spare seg fra å være sånn...
Nedlaten,
ja. Og så bra at du engasjert, ungen min.
Klappe på hodet liksom ja. Mange av de foreldrene vil jeg tro tenker at de realitetsorienterer barna sine
Ja, ikke sant? Og det nok realiteten at en sånn type kommentar vil ligge tettere opp mot en realitetsorientering enn det litt sånn blærete eksempelet jeg lagde da, som litt karikert kanskje Men man skal være veldig bevisst på at det det man forsøker på da hvis man driver med en realitetsorientering og også bevisst på hvordan det kan bli mottatt for barnet at det kan være en litt sånn Ja, nedlatende, som du sier da.
Ja, hva dumt med at man litt nedlatende?
Ja, da dreper man det engasjementet da, og så blir det liksom håpløsheten igjen bare.
Og så risikerer man vel kanskje at barnet ikke føler at det så verdifullt det den har å komme?
Ja, ikke sant. Og den opplevelsen av å ikke bli satt på alvor, at det ikke så verdifullt det man kom med, at man liksom, et forsøk på å ta kontroll over situasjonen da, blir slått ned på eller ikke fulgt opp, om det klima, miljø eller andre ting, så det ganske kjipt for barn da.
Så det dummeste du gjør der ute å riste på hodet og le og håne ungen din. Men det tror jeg kanskje folk visste fra før.
Ja, det kanskje ikke så mange som ville gjort det. Nei.
Det jeg tenker at kanskje mer relevant, eller som kanskje oftere skjer, at kanskje ikke foreldrene, men besteforeldre, eller andre I nærheten, en nabo eller noe sånt, barna dine arrangerer, ja, la oss si kakelotteri da, eller sånt, til inntekt for naturungdom, eller en eller annen veldig organisasjon. Og du som foreldre, liksom, nå har dere jobbet det frem til noe sånn konkret de kan gjøre, tiltak de kan gjøre. Og så får de kommentarene fra noen andre. Altså folk jo uenige om det her. Det en grunn til at klima gjør at det tar fyr I sosiale medier.
Ja, det det. Og det synd for at samtalen så fort ender opp med å handle om det menneskeskapt eller andre ting. Og, liksom, og kanskje et skyldspørsmål. Da. Det ikke Norge som skal endre seg. Det viktigere at... USA og Kina, det der utslippene kommer, det de som endrer.
Jeg hadde en erfaring med dette selv I julen. Jeg satt og diskuterte det sånn, på et juleselskap med noen familiemedlemmer. Litt mer sånn perifer familie. Og så snakket vi om, så det jo det dummeste man snakker om ikke sant, I en sånn situasjon. Kanskje hvor man ikke helt politisk enig og sånn. Men da I hvert fall så sa jeg litt sånn, prøvde å skape bro og ro, så sånn med, men det jo veldig bra at noen engasjerer seg så mye. Men kan vi ikke være enige om at det bra at noen står på barrikadene her, siden vi åpenbart ikke gjør det? Og da fikk jeg jo litt sånn, apropos hvordan barn kan oppleve det, litt sånn, hvor mye tror du det koster å produsere den brusen du sitter og drikker?
Ja,
akkurat som om jeg var Greta Thunberg. Ja. Så skjønner jeg. Og man ganske fort, liksom, hvor forsvaret til voksne mennesker, eller mennesker som bare ikke enige, kan ganske fort bli sånn, personlig da.
Ja, veldig personlig og, ja. Og sånn, hva man kaller på godt norsk, altså whataboutism. Altså, ja, ja. Hva med den der da, hva med den brusen, når du, ja, hva med den og hva med den. Ja. At det alltid kan ligge et bedre svar, en bedre forklaring et annet sted da, eller en bedre skyldplassering.
For jeg tror en del av hele klimaspørsmålet gjør at vi at det, man kan bli liksom sliten, eller å si.
Ja, ikke, og jeg kan for nå komme på en ting jeg har gjort I noen sånn tilsvarende familiemiddager da, å snakke om altså, I stedet for å snakke om klima og liksom, temperaturprognoser og det 1,5 grad eller 2 grad vi kommer til å klare og alt det der, så liksom, snakke om menneskets påvirkning på miljøet rundt oss, uavhengig av den der fordømte temperaturen, da, for at den jo, det ingen av oss som meteorologer eller fysiker eller som egentlig har noe godt svar. Da. Hvis noen sier, ja, men se på den artiklen her, så vet ikke jeg hva jeg skal si. Ja, at
det smart ut.
Det smart ut. Så liksom, jeg stoler på... stort på dette klimapanelet, men å kunne enes om at menneskelig aktivitet da, I seg selv, altså det må jo ha en påvirkning. Bygger vi et svært kjøpesenter der og masse veier der, så det jo asfalt plutselig, ikke et jorde.
Ja.
Og det påvirker naturen og det biologiske.
Det burde man kunne være enig om.
Ikke sant? Og det, da finne noe sånn der minstefelles multiplum da, og liksom, ok, men det jo viktig. Da må vi klare å ta vare på naturen. Og den måten å ta vare på naturen på jo egentlig det samme vi tenker da, når vi opptatt av klima altså, og temperatur. At det på samme måte som å bygge en vei liksom vil ødelegge mangfoldet.
Det du forsker på akkurat nå jo litt på siden av dette med klimaangst, men samtidig ganske tett på, for det, nå vi litt inne på det. Hva det som får noen mennesker til å bli mer miljøvennlige enn andre? Det det du forsker på, sant?
Ja, stemmer.
Og hva det da, hvis du skulle gitt meg en megakort versjon av det du har funnet?
Altså, det man ser sånn av psykologiske ting som har noe å si, så faktisk en god del som tyder på at det har vært mye ute I naturen som barn. Bygger en sånn grønn identitet som igjen gjør at man blir opptatt av å ta vare på naturen og ta miljøvennlige valg. Da. Så hvis man vil ha miljøvennlige barn, så må man ta dem ut I skogen.
Ja.
Oppleve å være I naturen og kjenne hva det gjør med en.
Bare være ute?
Bare være ute.
Leke med pinner, ikke bare iPhones?
Ja, ikke sant.
Kult, og hva for andre ikke-psykologiske faktorer det som spiller inn da?
Ja, altså, det jo mye sånn pris og tilgjengelighet. Altså, man kan ha så mange holdningskampanjer man bare vil om sykkel fremfor bil, men når bompengeprisen går opp og man har masse tilskuddsordninger for sykkel og bygger sykkelvei, så begynner folk å sykle I stedet for å kjøre bil.
Ja.
Ikke fordi man hadde nødvendigvis masse holdningskampanjer og... prøvde liksom psykologisk å lure folk til å gjøre det ene framfor det andre.
Nei, det vel noen som blir smittet av en sånn slags identitetsgreie, at man har lyst til å være et sånt menneske som miljøvennlig, men det jo de aller færreste, så det det du sier at hvis man skal få den gemene hop med seg, så må man legge de ordningene til rette.
Ja, ikke sant? At rett og slett de store, grå, kjedelige strukturerne må liksom ligge til rette for at folk tar de grønne valgene. Da. At det må være grønn mat, må være billigere enn ikke grønn mat, altså så enkelt og banalt som det da.
Hvis jeg skulle prøve å oppsummere da, denne episoden om klimaangst, så får du korrigere meg hvis jeg tar feil.
Ja.
Men kort fortalt så det sånn at angst en følelse vi alle har, og den varsler oss om at vi I fare, eller at noe noe vi må passe oss. Den kan komme til uttrykk I liksom tre vanlige uttryksformer, I sånn at du fight, flight or freeze. Og så kan den knagges på mange ting, men... Man ser at ganske mange unge og barn I det siste rapporterer at de bekymrer seg mye for klima. Og da skal vi som foreldre det viktigste vi gjør hvis ungen din kommer hjem og bekymrer seg for noe som helst, men da I dette tilfellet klima, å skru på nysgjerrigheten. Det regel nummer én. Før du begynner å roe ned eller forklare en sånn, vær nysgjerrig, prøv å få tid I det øyeblikket, eller når du har tid, til å sette deg ned og spørre. Grave som en liten gravende journalist på hva det du bekymrer deg for? Hvor stor denne bekymringen? Hvor kommer det fra? Det noe du har hørt I det siste? Prøv å få kartlagt alt du lurer på, og få svar på ting. Og litt avhengig av barnets alder, så må du jo sikkert forklare da, og svare, og så kan du berolige eventuelt, eller være med og google, kanskje korrigere hvis barnet har en feil oppfattelse. Og hvis det mye uro der, styr det mot tiltak, for det å faktisk vise et engasjement eller klare å få utløp for den uroen. For eksempel med å lage et lite prosjekt for å samle inn penger, eller drive med noe mer miljøvennlig I familien, eller å organisere dere ikke sant, som familie, eller at barnet får lov til å være med I en organisasjon for miljø, da vil den angsten på en måte få en retning og et utløp. Når det er sagt, så finnes det ingen magisk kur mot de eksistensielle bekymringene våre. For de sitter vi alle med. Og det finnes heller ikke noen magisk kur mot vanskelige folk som skal belære deg om at du tar feil hvis du bekymrer deg for noe som klima eller døden eller hva den skulle være. Er det en grei oppsummering?
Ja, det var helt rått, det var imponerende.
Ja, men, takk, det var glad. Glad for dere. Er det noen tips du vil gi på slutten, eller litt sånn, en liten nudge? Hvis du ser for deg at alle foreldre i Norge potensielt hører på den akkurat nå.
Jeg tror det må bli der med å dra ut på tur, altså, rett og slett.
Enig.
Det er noe med å gjøre det konkret, det vi bekymrer oss for når vi er redd for klima og miljø og sånt. At det er jo de tingene der vi er redd for å miste, de opplevelsene. I tillegg til liksom, matsystem og alle disse store, vanskelige tingene som jeg ikke skjønner så mye av. Men jeg vet i hvert fall at når jeg går i skogen, så kan jeg kjenne at dette er viktig.
Helt enig. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Takk for meg.
Et råd altså fra eksperten er at vi skal være mer ute i naturen. Jeg har jo begynt så vidt å være mer ute i naturen. Men det må vi lage en egen episode om, kjenner jeg. Vi må lage en egen episode om hvordan man kan oppsøke villmarka med kids. Det finnes masse folk der ute som kan mer om det. Jeg vet til og med hvem jeg skal invitere. Så det bare å følge med. For at jeg tror jo at jeg mye mer friluftsaktig enn jeg har det vist. Så jeg trenger rett og slett litt hjelp. Så den episoden kommer. Hvis det sånn at du tenker, det ikke klima vi bekymrer oss for hjemme hos oss, vi har dette og dette og dette problemet i stedet for. Ja, men så fint da, da kan jo du sende de problemene til meg, og så kan jeg finne en annen ekspert med en annen kompetanse, kanskje, som kan svare på det du lurer på. Det sånn det funker i denne podcasten. Det som også en del av foreldrerådet, at dere sender inn lydklipp. Det fordi jeg elsker litteren. Lyttekontakt på en måte. Og så går det jo an i 2020, ikke sant, at du tar opp mobilen din, spiller inn et lydklipp til meg. Som en slags gammeldags telefonsvare kunne man jo sett for seg også, ikke sant? At jeg får høre deres stemmer, det liker jeg veldig godt. Så det betyr at du kan sende inn nesten hva du vil på lydklipp. Vi pleier både å ta imot liksom, gode tips og triks fra hverdagen som forelder. Du sitter på et eller annet sånn lifehack som du ikke kanskje tenker over, men som kan være nyttig for andre foreldre. Det kan være ros du har tenkt å dele, som tenker sånn, fy fader, jeg kjenner noen foreldre som trenger å få noe applaus. Da burde du fortelle det inn i telefonen din, ta det opp og sende det til meg. Eller det kan være en historie fra hverdagen med unger, hvor du ikke helt nailer livet. Det kan være et spørsmål til podcasten, en tilbakemelding, hva du vil. Men jeg vil gjerne ha det på lyd, ikke sant? Så du må ta det opp på mobilen din, og så kan jeg redigere det etterpå, så du trenger ikke å være nervøs. Bare skravl i vei, så sender du det til thea.klingenberg@gmail.com. Og de klippene jeg bruker i podcasten, de får et sånt bærenett, foreldrerådet, veldig fint bærenett i posten av meg. Denne uka det Knut som har et veldig lurt, konkret og praktisk tips til oss.
Jeg har to barn, og trikset mitt, folkens, når du plutselig kommer på at shit, eldstemann skal i bursdag. Jo, da har jeg en boks i skapet mitt med masse smågaver som jeg på et tidspunkt fant ut at var lurt å kjøpe. Og vips, så gaveproblemet løst. For min del kommer barnebursdager litt overraskende. Og da det helt gull å ha et lite repertoar med gaver som kan passe til både gutter og jenter.
Enig. Jeg skulle ønske jeg var et sånt menneske som hadde en sånt eget rom. Sånn som de har i USA, vet du, som man ser på reality-serier fra USA, at de har et sånt pantry med både veldig mye forskjellige typer mat, og i sånn gaver, konfekt, alt mulig sånn. Sånn jeg ikke, kommer aldri til å bli. men det veldig lurt. Jeg beundrer alle dere foreldre som så godt forberedt på gaver og bursdager, og som har egen avdeling med sånn julepapirinnpakning, stasjon og sånn. Dere beundrer jeg fra distansen. Og for dere som bor i Oslo, så må jeg bare si en liten ting på tampen. Jeg har jo startet en barselgruppe, hvor jeg helt live møter folk med babyer. Nå, forrige uke, så møtte vi, var vi liksom 80 foreldre, 80 babyer, en ekspert og meg. Dere skulle sett 80 babyer. Altså, det var 160 bollekinn samlet i et rom. Det var helt utrolig koselig. På Facebook heter eventene Foreldrerådet Barsel Live, og jeg tenker at jeg kanskje skal ha det noen steder utenfor Oslo også. Målet mitt å lage Norges største barselgruppe. Jeg tar med meg en ekspert. du tar med deg babyen din og kommer som du om det med trøtte øyne eller slitent hjerte eller godt humør eller med gulp I håret, det har ikke så mye å si. Jeg bare tenker at det kan være fint, kanskje, å møte andre I samme situasjon, og jeg vil gjerne se dere. Og så får dere jo, ikke sant, da ekspertens råd, intravenøst på en måte, rett I fleisen. Det var veldig, veldig koselig til alle dere som kom på tirsdag. Neste event 25. februar, så hvis du bor I Oslo I perm, eller kjenner noen som I perm og bor I Oslo, pappaperm eller mammaperm, spiller ingen rolle. Så går det an å komme og se. Og hvis du vil at jeg skal komme med lage barselgruppe der hvor du bor, så jeg åpen for det også. Det var dødskoselig. Utover det, folkens, dere kan nå meg både på Facebook, men det lettest på Instagram, på foreldrerådet der. Jeg elsker å se hvor dere hører på podcasten. Del så mye dere vil. Det blir jeg veldig glad for. Og send meldinger til meg hvis det noe og alt mulig sånn. Sist men ikke minst, til neste gang, ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.